እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና። ካብ ኤርትራ ጀሚሩ ክፅሕፋ ዝፀንሐ መፅሓፍ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዛዚሙ ናብ ኢ ተጠቀምቲ ብፅሕዋ ኣለው። ኣብ መፅናዕቲ ስነ ምድርን ማያዊ ትሕተ ምድርን ኣትኩራ ዝተፃሕፈት ኢንትሮዳክሽን ቱ ኤክስፕሎሬሽን ጂኦፊዚክስ ዝርእሳ መፅሓፍ ንተምሃሮን ንሰብሞያን ክትረብሕ ተስፋ ይገብር። ጋሻና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ክፍለ ግዛት ቴክሳስ ደው ኢሉ ንመደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዓዲምዎ ኣሎ። ናብ ተወልደ ኣስግረኩም።
ሄኖክ ተስፋ ማርያም ተወልደ፣ ብዛዕባ እዛ መፅሓፍ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኤክስፕሎሬሽን ጂኦፊዚክስ ምናልባት መእተዊ ብዛዕባ ዳህሳስ ጂኦፊዚክስ ኢልና ዶ ክንትርጉሞ ንኽእል ወይ ካልእ ትርጉም ህልወካ ክእል ፅሓፍካ እያ። ሳይንሳዊ መፅሓፍ ብዛዕባ እያ ዓዲመካ። ግን መጀመርታ ሰማዕቲ ንክፈልጡካ እስኪ ብዛዕባኻ ተላለየና።
ኣራይ የቀኒለይ ተወልደ፣ መጀመርያ ነዚ ዕድል ዝሕኩም የመስግነኩም። ምክንያቱ ስራሕ እዚ ናብ ኤርትራ ዘይኮነስ ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራዊ ስለዝኾነ ኣክንዳይን ናብክን ህዝቢ ኤርትራዊ ኮይነ ይመስለኩም።
ኣነ ሄኖክ ተስፋ ማርያም ተወልደ ይበሃል። ከምቲ ኣመቶ ዝበልካዮ ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ዓብ ዕድመይ ንትምህርቲ ምስኣኸለ ድማ ቤት ትምህርቲ ዓወት ተማሂረ፣ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ድማ ቤት ትምህርቲ ሰማታት፣ ድሕሪኡ ከዓ ኣብ 1992 ናብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኣትየ። ኣብኡ ከዓ ብኣውራ ወይ ድማ ሜጀር ፊዚክስ ንውስ ኣካል መፅናዕቲ ድማ ጂኦሎጂ ወይ ናይ ስነ ምድሪ ኣፅኒዐ። ኣብ 1998 ድማ ናይ ቀዳማይ ዲግሪ ተመሪቐ። ድሓር ከም ማንም ካልእ ኤርትራዊ ሃገራዊ ክተት ስለነበረ ኣብኡ ፀኒሐ። ኣብ መወዳእታ 2002 ድማ ኣብ ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ኣብ ክፍሊ ሃብቲ ማይ ኣብ ኣካል ጂኦፊዚክስ ከም ጂኦፊዚክስ ኮይነ ክሳብ መወዳእታ ሰነ 2013 ድማ ኣብኡ ኣገልግለ ሰሪሐ ማለት
እዩ። ስነ ምድሪ ከም ዘፅናዕካ ሓቢርካኒ። ጂኦሎጂ ንክትመርፅ ዝደረኸካ ነገር እንታይ እዩ?
ከም ሓቂ ኣብ ንኡስ ኣካል ሽዑ ቁፅርን ጂኦሎጂን እዩ ናቶም ብፊዚክስ ንምሃር ነበርና ንሱ ጥራይ ትህጉና ነይሮም። ሽዑ ኣፍሉጦና ብዛውን ብዙሕ ይክብለካ ኣይክእልን እየ። ግን ነቲ ጂኦሎጂ ስነ ምድሪ ከምዝኸይድ ግን ዳርጋ ኣፍሉጦ ስለዝነበረና ናይ ምድሪ ስሕበት ስለዝነበረ ንናው ኣቴ ዝያዳ ግን ምስ ኣተኹ እናፈለጥኩ ምስ መፃኹ ኣይፈትየ እዩ።
እንታይ ኢኻ ረኪብካ ኣሉ? ብከመይ ኢኻ ፈቲኻ እዮ?
ባህርያዊ ፀጋታት ንኸተትና እዚ ቀንዲ ወሳኒ ረውቃሒ ስለ ዝኾነ ቀደማ ክለስ ሓሳብ ትፈልጦ ነበርካ ብግብሪ ክትላለየ ምስ ጀመርካን እሞ ከዓ ናቱ ምርጫ ስለ ዘሎ ናቱ ካይዳ ስለ ዘሎ እቲ ባህሪ ሕጂ ነቲ ባህርያዊ ሕንዲ ኸተትና ከዓ ዝገብሮም ትልምታትን መፅናዕትታትን ብሕልፊ ድማ ጂኦፊዚክስ ዝያዳ ማለት እዩ ናይ ፊዚክስ መምርሒታት ተጠቂምካስ ኩነት ናይ ስነ ምድርን ክስተቱን ከመይ ይመስል ንሱ ትራይ ዘይኮነ ከዓ ብምዕባለ ልምዓት ከመይ ይድረኽ ንምዕባለ ክጎድ ካልእ ሃሳይ ነገር ከም ትከላ ወይ ድማ ካልኦት ድማ እቲ ናይ ስነምድሪ ከይዲ ወይ ናይ ስነ ምድሪ ክስተታት ስለዝንግፎ ንዓቶም ከመይ ጌርካ ከዓ ክትኣልዮም ትኽእል፣ ከመይ ጌርካ ተፅንዖም፣ ከመይ ጌርካ ትሕዞም፣ ምሕደሮምን ዳህሳሶምን ከመይ ክመስል ይኽእል ወይ ስለዝድረኽ ብከምኡ ፈትዮ ማለት እዩ።
ካብዚ ሚኒስትሪ ሃብትን ማይን እናስራሕካ ከለካ እዚ ትብሎ ፀናሕካ ብተግባር ምትርጓሙ ማዕርክ ንደይ ኣድማዕ ስራሕ ክስራሕ ይከኣል ነይሩ ትእዋን እዩ?
ኣድማዕ ስራሕ ተሰሪሑ ማለት ኣነ ሕጂ ብዝፈልጡ ኣነ ዝተዋሳእኮ ጥራይ ዘይኮነ ወይ ከቅድመይ ኣርኣያ ዝኾኑና ብዙሓት ስለ ዝፀንሑ ዝርከብ ኩሎም ዘይርከብ ኩሎም እቶም ዘይርከብ ኩሎም ግን ወረቐቶም ኣብኡ ስለ ዝፀንሐ ኩሉ ግዜ ከዓ ተዓዩ ዕዮ ናብ ስራሕ ይቕየር ስራሕካ ከዓ ኣብኡ ስለ ዘሎ ንሳቶም ውን ኣርኣያ ኮይኖምና ማለት እዩ ብግቢ ዋላ ኣይፍለጦም ወረቐቶም ይዛርብ ስለ ዝነበረ ከም ብበገስና ዓነ ኮይኑና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ስራሕ ሕጂ እንታይ ተዓዩ ኣዝዩ ብዙሕ ዓብ ስራሕ ተሰሪሑ ንኣብነት ማእከል ማእከብ ንኣብነት ከምዚ ካችመንት ኣናሊሲስ ከምዚ ትንተና ናይ ማእከል ማእከብ ንላዕሊ ባይታዎም ትሕተ ባይታዎም ማይን ዝኸውን መፅናዕቲ ዓበይቲ ሕሶታት ብመጠን ስራሕ ክትርዮም ከለካ ናብ ልምዓትካ እዝዩ ዝድርኽ ብኩሉ መዳይ ተካይዱ ማለት እዩ። ከምኡ ጥራይ ዘይኮኖሚ ማይሲ ከምዚ ክሮስካቲንግ ኢሹ ስለ ዝኾነ ኩለን ፅላታት ማለት ንሕርሻ፣ ንማዕድን፣ ንትምህርቲ፣ ንጥዕና፣ ንህንፃ፣ ንፀዓት ብምሉኦም ስለ ዝትንክፎም ቀዳማይ ረቑሒ ወይ ብምዃኑ ኣገዳሲ ባእታ ከዓ ብምዃኑ መጠን ዓበይቲ ዓበይቲ ስራሕት ተኸይዶም ከምዚ ዝብለካ ኣብ ቅርፅታት ንሕተ ባይታዊ ማይ ዝኾን ንሕተ ባይታዊ ማይ ዝኾን ንማዕድን ካልእ ድማ ንናይ ምህንድስና ስራሕ ካልእ ከዓ ንከባብን ንዝኣመስለ ዓበይቲ ስራሓት ተሰሪሐ ተዓሚሙ
ሕራይ ሄኖክ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ነዚ ክትብሎ ፅናዕኻ ኣብ ስርሕሉ እዋን ተዝዓበየ ፈተና ወይ ብድሆታት ክጥቀስ ዝኽእል እንታይ ነይሩ? ንኣብነት ሕፅረት መፅሕፍቲ ድዩ ሕፅረት መሳርሕታት ድዩ ወይ ቢሮክራሲ ናይ መንግስቲ ክጥቀስ ዝከኣል?
እዎ እቲ ሕፅረታት ከም ማንም ገና ብድኽነት ዘሎ ሃገር ስለ ዝኾነ ንመፅሓፍ ንዓይ ዘደረኸን ውን ንሱ ዲጂታይ ዘሎ ዝሊልካ ከም ዓበይቲ ሃገራት ክትከውን ስለዚ ትኽእል ጠባኻዊን ስለዚ ይፍቅድ ሕጂ ዝመፀ ቴክኖሎጂ ዝፀለዎ ክትዕድገን ኣይትኽእልን። ምክንያቱ ሕጂ ፊዚክስ ክትሰርሐሉ ከለካ መሳርሒታት ኣለዋ። ከም መሳርሒ ከዓ ኣዝዮም ክቡራት እዮም። ብሕልፊ ኣማኸርቲ ኮንሳልታንት ሰብ ዓድና ዘሎ ብግለሰብ ኣይክብልዎን እዮም ክዕድግዎ። ምክንያቱ እቲዝሓሰረ 50,000 ዶላር 70,000 ዶላር ይኸውን ይኸብዶም እዩ። ኣነ ሕጂ ንኮንሳልታንት ስንታይ ኣማኸር ነረ ይፈልጦም ስለዝነበርኩቶም ናይ ቶብ ኣፍሪካ ትራዲሽናል ኢንስትሩመንት ዘፍርዩ ማለት እዩ ኣውቶ ኮምፐንሴተር የብለንን ማለት እዩ እንታይ ገብራ ማለት እዩ ንኣብነት ንኤርዝ ሬዚስታንስ እንድሕር ክትዕቅነላ ኮንካ ዝተፈላለያ ቮልት ሜረር ኤንካር ሜረር ኣላ ንዓእተን ባዕልኻ ያ ካልኪሌት ትገብሮ ትቕምሮ ማለት እዩ ነቲ ናይ ስለ መሬት ሬዚስታንስ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚአን ግን ብ5,000 ብ10,000 ዶላር ዓዲግካ ክትቀመለን ትኽእል ኢኻ እጂ ሽዑቱ ዝሓትት ብቕዓትካ ብቕዓት ናይ ሰብሲ ኣብ ፊዚክስ ዘሎ ፍሉጡ መሰረታዊ ናይ ጂኦሎጂ ፍሉጡ ናይ ቁፅሪ ናይ ቅመራ ክእለቱ ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ኣልጎሪዝም ስለ ዘሎ ከካብጌካ ይብሎ እጂ ነቲ መረዲኢታት ካብኣተን ተፍርዮ ዋላ ትራዲሽናል ዝኾነ ብቑዕ ሰብቲ ኮይኑ ነቲ መረዲኢታት ወይ ደራ ኣጊብካ ከመይ ጌርካ ናብ ሓበሬታ ትቕይሮ ግን ኣብቲ መስርሕ መንፋዓትን ብቕዓት ናይ ሰብ ይሓትት ስለ ዝኾነ ኣብዚ መፅሓፍ ሕጂ ካብ ትራዲሽናል ክሳዕ ሃይቴክ ዘሎ ኢንስትሩመንትስ ዘፍረይዎም መረዲኢታት ከመይ ጌርና ናብ ሓበሬታ ንቕይሮ ራይ ውን ዘይኮነ ከም ታሪካዊ ሓበሬታ ኮይኑስ ዝመፅ ወለዶታት ከመይ ከጠቅመካ ይኽእል ኣብ ዝብል ድረኺት እዩ። ምክንያቱ ንሕና ከም ድኻ ሃገር ስለ ዝኾነ እዚ ተዝዓበየ ቡድቦ ስለ ዝኾነ ብቕዓትካ ተመሓይሽ ኣለካ ማለት እዩ። ቴክኖሎጂ ስለዘይብልና ኣብ ከምዚ ተረጅሒ ስለ ዘሎ ዓለም ኢልካ ኢድካ ክትጠምር ይብልካን ማለት እዩ። ዝዓበየ ትገብሮስ ይበልካ ናይ
ስለዚ ሕጂ እዛ መፅሓፍካ እንታይ ተራእ ክህልዋ ድረኳ ኣድማ ብልካ ክትጠቃቀሳ ፈቲንካ ነርካ ዕላማ ግን ወላቲ ኣበጋግሳኣን ክተድምዑልካ ትፅቢት ትገብረላን ብከመይ ክጠቕሶ ትኽእል?
ኣረ ፅቡቅ ሕቶ መጀመርያ ናብቲ ዕላማ ክወስተካ ግን ይሕፅር ኣቢለ ኣነ ክፅሕፍ እንከለኹ መጀመርያ ሞያውያን ሰባት ብቕዓቶም ዝውስኽን እንኩላይ ካ ስሩዕ ዝኾነ መምርሒታት ክህልዎምን ከም ዕላማ ኣበጊሰ ማለት እዩ። ሸቶታት ነዚን ዓላማታት ከዓ ስሉጥን ኣድማዕን መረዲእታት ወሲድካ ናብ ሓበሬታት ከም ዝቕየር ሞ ካልኦት ሞያውያን ከዓ ንእስ ወለዶ ክመፁ ከለዎ ከዓ ከምኡ ከነውርሶም ትብል ከዓ ካልኣይ ትሸቶ ከዓ ከማያኒዓታ ሓሳብ እዩ። ድሓር 2007 ኣብ ሓምለ ምስ ጅመርኮ ማለት እዩ ፅቡቕ ከይደ ቴክኒካል ሪቪወርስ ነሮም እቶም ቴክኒካል ሪቪወርስ ደቂ ዓድናን ደቂ ካልኦት ሃገራትን እዮም ማለት እዩ። ገሊኦም ዝፈልጡን ገሊኦም ዘይፈልጡን ብሰባት ትፈለጥኩም ማለት እዩ። ገሊኦም ንርእሶም ዓበይቲ መፅሓፍቲ ፀሓፍቲ እዮም ኩሎም ሽዑና ምንታይ ደሪኹምኒ ብምሎም ዋላቶም ደቂ ሃገርና ከም ዋላቶም ካልኦት ዓበይቲ እዞም ዝብለካ ሳይንቲስት ፈላጣት ማለት እዩ። እዚኣሲ ኣርእስታን ሒዝካ ኣለካ። ምክንያቱ ኣርእስታ ሽዑ እንታይ ኢልያ ነረ ኤጋይቱ ሃይድሮጂኦ ፊዚክስ ኢልያ ነረ ንሳቶም ከዓ ኣርእስ እዚኣስ ንሞያውያን ጥራይ ኣይኮነት እንተላይ መፅሓፈ ትምህርቲ ማለት ቴክስት ቡክ ኮይና ወይ ናብ ኮሌጃት ከተገልግል ትኽእል እያ ዝብል ሓሰብ መሰምፁ መጀመርያ ቅሩብ ስክፍታ ሓዲረ ነረ ምክንያቱ ኣጋኒኖም ንኸይኮኑ ስክፍታ ነረኒ ማለት እዩ። ግን ምስ ረእኽዎ ዋላ ዓበይቲ ፀሓፍቲ ንርእሶም ከምኡ ዓይነት መሶምፁ እትናቶም ሪኮመንዴሽን ዝሃቡኒ ሓሳባት እንታይ ነይሩ መጀመርያ ኣርእስታ ቀይራ ኢሎም ናብዛ ርእስቲ ሕጂ ዘላ ማለት እዩ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኤክስፕሎሬሽን ጂኦፊዚክስ ትብላ ቀፂልካ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ማዕራፋት ግድላት ከተእትወላ ፕሮብለምስ ንተምሃሮ ዝኸውን ንሞያውያን ዝኸውን ተእትወላ ስለዚ ክልተ ነገር ተሃርም በቲ ሞያዊ ክስታይ ሓፍ ተብል እቲ ድማ ንተምሃሮ ከም መፅሓፈ ትምህርቲ ኮይና ከዓ ተገልግል ዝብል ሽዑ ካልእ ብድሆ ኮይኑ ማለት እዩ። ምክንያቱ ክፅሕፍ ከለኹ ናይ ሳይንቲፊክ ራይቲንግ ስኪልስ ዝበሃሉ ናይ ፀሓሓፋ ንሳይንሳዊ ስነፈሊጥ ናይ ፀሓሓፋ ናቱ ባዕለይ ስለ ዝሰልፍ ተወት ተማሂርየ ስለ ዝነበርኩ ካልእ ቡድሆ ሕጂ ከመይ ጌርካ ግድላት ትትልም ፕሮብለም ዲዛይን እዩ ከምዚ ቤልከርቭ ከተትሕዞ ስለ ዘለካ ማለት ብክብደት ናይቶም ግድላት ሲ ኣዝዩ ፎኪስ ቀሊል ማእከላይ ብርቱዕ ኣዝዩ ብርቱዕ ክኸውን ኣሎ ባይ ወይት ማለት እዩ በቲ ክብደቱ ካልእ ካብ ዓይነቱ ከዓ ነፍሶ ከፍ ኣርእስትን ንኡስ ኣርእስትን ኣብ ነፍሶ ከፍ ማዕራፍ ዘሎ በዚ ድቤት ከዓ ከመይ ትንክፎ ጌርካ ክትዕይሮ ኣለካ ስለዚ ሕጂ ናቱ ዓይነት ግድለት መሰፅማዕኩ ካብቲ ከምቲ ዝበልኩካ ከዓ እታ ኣብ ሳይንቲፊክ ራይቲንግ ስኬልስ ከዓ ብዙሕ ዓይነት ቅድታ ስትራቴጂስ ናይ ሳይንቲፊክ ራይቲንግ ስኪልስ ኣሎ ኣነ ግን ኤት ፎልድ ራይቲንግ ፓስ ዝብል ማለት ብትግርኛ እንታይ ኢለ ይትርጉማ ሸሞንተ ካዕበት ናይ ፀሓሓፋ ሜላ ኢለ ይትርጉማ ኣነ ሸሞንተ ነገራት ኣለዋ ብኣኣት ሞርኪሰ ፅሒፈዮ ሽዑ ዕላሙና ምንታይ ቀይሩ ማለት እዩ ካብቲ መጀመርያ ዝነበሩ ኣርባዕተ ዕላማታት ሰብ ገይረ ማለት እዩ ሓንቲ መፅሓፈ ትምህርቲ ኮይና ከተገልግል ካልእ ንሞያውያን ከተገልግል ሳልሳይ ድማ ሕፅረታት ናይ ዝኽላታት ንስ ክትፍሪ ክትገል ኢትዮጵያ ማለት እዩ ረብዓይ ድማ በቃ ክስርሕ ዝኽእል ፍልጠት ከተስኖ እን ኣርባዕተ ዓላማታት እንሸቶታት ግን ከምቲ ዓንቲ ይዝውሉካ ዝመፁ ወለዶ ትካ ድሌታትካ እናማላእካ ዝመፁ ወለዶትካ ድሌታቶም ንኸማልኡ ብዘይ ትንቅፍ ኩነታት ከመይ ጌርካ ንባህርያዊ ዘጋታት ክትዕቅቦም ትኽእል ዓብ ተራ ስለ ዘሎ እሞከ ቀላሲ ናይ ልምዓት ኩነት ዓብ ተራ ዘሎ ዓውዲ ስለ ዝኾነ ነዚኦም ሒዝናዮም ዘለና ታሪካዊ ምርምራት መፅናዕትታት ወይ ድማ ሕጂ ዘለናዮ ልምድታት ኣሰራርሓሲ ተመሊሶም ሶምስ ከምዝደኾን ነሮም ካይብሉቶም ድሞቱ ደቂ ደቃትናስ ቤዝላይን ኣፅፈሎም ኣሎ ትፅቢታይ ግን እንታይ እዩ ንዓፃፅፉና ብለዶ ብርግፅ ክመፅኦም ዝብል ሓያል ልምነት ኣለኒ
ምስ ሄኖክ ተስፋ ማርያም ዝተገብረ ካልኣይ ክፋል ቃል መጠይቅ ኣብ ዝቕፅል መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ከቐርብ እዩ ክሳብ ሽዑ ግን ጋሻና ኣዝና ነመስግን
ስኡነትን ኣለው ህልዋትና ምድሪ ጭካና ኣብሊሉ ለውሃ ተቐቢሩ ስድሪ ኣተባቲኾም ኩሉና ማሪሩ ፍቅሪ ተሳዒሩ ናብራ ተቀይሩ ናይ ህይወትና ቀንደል መራሒትና ፍቅሪ ተሓተና ልክስን ዘለና ትዕድመአ ወዲ ሰብ ውህብቶንን ከሎ ንተሓለሃለባ ግዜ ነቃፅሎ ናወይ ከይድፍግሪ ናበይ ከይዱ ትምረት ህላውና ንፍል ባህሪ ትዕድንትና ኣየና ናበና ዘየለና ኩ ዘየለና ዛዕሪ ምንባር እውን ብሜላ ድክሪ መከራ እናተደጋገፍና ሓደን ካብቲ ሓደ ምዃኑ ኣሚና ተመስገን ፍለጣ ስኒትና ብሂወትና ተመስገን ፍለጣ ግበት ንሕልና ለማ ፅርግያ የለቦን ኣብ ጉዕዞ ናይ ህወ ትርፎ ተስፋ ሓቦ እንከሎ መፈረት